Slav guhdarvanên hêja, ez peyamnerê dengê Amerîka Arif Aslan, ji bajarê Wanê li gel we me. Di vê xelekê de, helbestvan û nivîskar Hüseyin Duman ku, bi îdiaya parçekirina Tirkiyê di sala 1994 de hatibû zindankirin, û piştî 28 salan ew bi biryara dadgeha mafên mirovan ya Avrupayê hatibû berdan, mihvanê me ye. Ew di behsa darizandina xwe ya demdirêj, jiyana li zindanê, û xebatên xwe yên wêjeyê bike. Duman her wiha dê bi dengê xwe yê xweş, bo me hin caran jî helbestên xwe jî bixwîne. Birêz Duman, tu bi xêr hatî, kerema xwe dikarî, xwe bo guhdarvanên me yên hêja bi kurtasî bidî naskirin.
Spas dikeyn mala ve ava, gelek memnun. Kurtasî dikarim ê kurtê jiyana xwe hebîn me ziman. Tam ne diyar bejî, li gorî ku tê gotin, ez sala 1974 li gundê qewalê hatime dinyayê. Qewalê gundekî girêdayî Navenda Cilê Mêrgê ye. Li wir ez hatime dinyayê, li wir nêzî 11-12 sala ez li gund mam, dibistana Seretayî jî min li gund dixwam. Paşê hatime Cilê Mêrgê jî min dibistana Navîn xwand. Li pey wê piştî 1990 ji ber şertên heyî yên şerê heyî malbatê barkir hate Wanê. Em jî wêdemê sala 1990 me barkirim hatîne Wanê, ji ber wê kê jî hatme bajarî Wanê. Min dibistana lîse li vir qedan. Û paşê jî ji ber xebatên politîk sala 1994 ez hatme girtin û pêvajoyeke nû bêguman bû min dest pê kir. Ev pêvajoj, pêvajoyeka zindanê bû. Wekî we jî diyar kirî 1994 hatime girtin. Û pêvajoya zindanê yedî jiyana mijî ku herî, xebatên mijî ku herîn bêguman. Û li vî bajarî hatime girtin, paşî pêvajo doma.
Tê zanîn ku di salên notî de hejmarek zêde siyasetmevanên Kurd an dihatin kuştin, an jî dihatin girtin û van salên dawî di nûçe û raportanan tê dîtin ku ew kesên di wan salan da hatibûn girtin piştî 3 salan cezayên wan qediyan tên berdan. Tu jî yek ji wan kesayê ku dadgeha mafên mirovan ya Avrupayê derheqê darizandina te da biryara binpêkirina mafê darizandinê daye. Gelo çima wan salan rewşek wiha hebû û çawa çêbû ku dadgihê ev mafê te yê binpêkirinê dît?
Belê rastiyeke wehe sal welatê me hebû, vêka vêjiye te rastî vê hêjan heye. Demekî giran bû, demekî dijwar bû. Wê demê jî gelek kes xalî gerez hatine girtin, xalî gerez canê xwe da. Em jî hinekî te encama tiştekî wehe da hatine girtinê, li ser wê em sal 1994 dema matine girtin û piştî îngêjî mehkemên me dest pê kir. Tiştekî ecîb e, ez 14 sala hatim çûme mehkema. Serê xwe ji xwe trajediyekê, ji xwe serê xwe tiştekî bêedaletê ye. Û piştî gelek caran em bêjin ceza da, lê ew ceza dîsa xirab dibû, dîsa hat, dîsa em çûne mehkema doman. Û 2008 herî dawî me cezayê muhabetê min girt. Li ser wê piştî cezayê muhabetê me girtî, me serî yekîtiya saziya mafê mirovanê ya Avrupayê da, dadgeha wir da. Û piştî demekî, piştî 7 salan dadgeha mafê mirovanê ya Avrupa biryar da ku ev mirovine adîlane nehatîne darizandin, heqê ve hatiye xwarin, edalet pêk nehatiye, û ji bo ku me berdan biryar hatiye girtin, û ku ji nû ve dosya bê dest girtin. Li ser wê me serî li mehkema cihî da ya Diyarbekirê da me li wir em tatîne darizandin qebûl nekir. Paşê me serî li Anayasa Mahkemesi yani dadgeha Tirkiyê ya herî bilind da 3-4 sala dosya me li wir jîma, lê ewa jî dadgeha Tirkiyê ya herî mezin jî biryar da ku hem işkence da mevdu tüne, parezer tüne. Dise vakti hem derket ne da diye parezer tüne. Yek jim, çarda salon mahkeme mahat diye domandın. Jiberve sedemi, evi jive ki dadgi ha mafe mürufana Avrupa bir yarda ku, jino ve beyne darzandın. Le serve, ez duy adara 2022 duya hatme berdan. Le mekhabın berdaneka dine bu encam ne bu levra mahkeme de bidomin.
بلی و قالا دارزاندن اکر لی دوی دمی دا جی 28 سالی و درباز بو لی زندانه و افدمک دری جا باورم گاوا هون کتن زندانه 19 سالی بون و نه جی دردوره 5 سالیه نه جدر و جیانه که دو دومی و هون جی دهندر دا لی زندانه بون اف هسته که چاو بو و چی هسته کر؟
بلی راسته دمه اساتمه گرتن امری بمچوی بو بیگمان مرتوی امری دا بیتا گرتن و جا سال نوته یا کتی زانین کادی چیتی داده سریمه پاشی جی زندان دو نوزده سالی خواد که ویه نوه و چار دیوارین بلند و درین حسن یت ستور سر سری تا تیلین ریسایی و امری تا و او قاس بیگمان نتشته که حسان بو من او هر حیلی دا جیا طایبتی دما که از کتم زندانی اوا دیواران خوف اگل سر مروف دکر و تیلی رسایی وکی که بیجا تو کتی وی زندانی تو جاره دیدار ناکه وی یعنی جاو دارین هستن هر حال دا پیمه که وحد دام دما گردی وکی که بیج دما هونی قدر اکل ور بمینین روشه که ها مروف فیم دکر و دست بیک بگو من توش جهانه که در بازی جهانه که دید بی لورا زندان سری خواه جهانه که جهان آور جدای تکیلی آور جدای خبات آور جدای رابون آور جدای رونشتون آور جدای ای توش نف حس گیرید خواهد چی توش سر آخید چی ایش برا آوید چی توش گله اکتشتانه دی دورد که وی توی دی مثل می نای تو نکاری دی سر آخی بمشی توی دی نکاری ام بجین گل دایی که آخوا رونی صحبتی بکی آنجی گل حس که خوان تو هلاتنا روژه نکاری دی تماشا بکی یعنجی آوابو ناوی یعنجی گریان و هر وکی دن اوت ده شهمیا محروم دکت بگو من آلیه دن زوریا زندان بگو من دست بیدی کت توی گردی توی دی نوا چار دیواران دایی تو نب سری خویل اورا هر تم سرت دری این تیگرتن و لگوری به تو دیدی که بس راستی بیشم رزوره یعنی طایبتی سال اولی بوم بخواه زور بون حتی مروف از نبیشم هند بیم لیم حتی مروف راستی زندان فهم دی که تو لگوری به ویجا مروخه هم بیشم سراست بی که لگوری به دست به کارو بارکی بی که او بیواجه زور بون پیشتی دمه که ساله که دو ساله من نوه فیلم کرد یعنی بلی از این زندانه از این نوه چار دیواران دامه بلی راست دیواری تا با پر بلندن تیلی توید رسای زورن لی اف درجی نجهه که واسای کمرو خواه بردد اف درجی نجهه که واسای کمرو به هیوی ببه به خیال ببه جبروی که جی من دست بکر شخورا پرگاله که واکر یا شخصی پرگاله شخورا گشتی هبو شخورا پرگاله شخورا ام بیجین ریک او ریجی تراستی ببی اش خواندنی نویسی و هر وکی دن فیم کرنی حز دکم و میجی دست بیکر و جبووی که جی من دست بیکر شخورا بینگه هی چیکر و الگوری بیم دست بخباتین خواه کر
گلو دی زندان دا افقا سال چاوا درباز بو و چاوا صبرات دهات مینک زندانی بناوی عبدالله بابات کو سه سالا دی زندان دا ما بو وی گوتو بو کو من به حسرت گند و زوزان و چیان شرنخه دست به خیسکرن رسمان کریه. وی به شوازه شوکار نافدار باب روز وینه خیزده کر. گلو تیجی به نویساندن و خاندنه و خباتن به وی رنگی صبراته دهات و هر وها در چاوه بریارا نویساندن پرتوکا هلبستان یا بناوی ریدل دا.
راسته ده اساس خدا خواندن نه چار بشان دا چی بون یک مل سر دیروکا مروواهی و دیروکا کردستان خواند کو از کرده اکیم دوی دیروکا خواب بزانم از مروواه اکیم دوی دیروکا مروواهی جی بزانم خبات کامو یاسا طایبت چی بون یا دویمی مل سر سوسیولوژی خواند طایبتی سی چار سالی تا همام دانه سوسیولوژی حزد کم لورا سوسیولوژی دو بیجی مروو آزاد دیگه دست تولیوی ریمان دبم یا سمی من فلسفه خواند گلن پریجی هری بیتجین لکه نیچه و یه جدا جدا بگو من مخواندن لی طایبتی السر ادبیات سکینیم ادبیات دنیا نو ادبیات دنیا داجی و کی رسنی اثر ادبیات کردی زمان ادبیات کردی سکینیم هم ادبیات ما کلاسیک هم یا مدرن و وکدن زمان زمانجی وقتی ادبیجن آوای دیروک زمان زمانی کردی زاروای کردی دیسا ام بیجن آوای اتیمولوژیک کردی آوای رزمان کوردی و ام بیجن درباره کوردی دا زمان کوردی تشتی که هاتینه گوتن و نگیسیم گلن پری مهم گودار کردن هم جی خواندن در راستی به اجوی مزاری حز دکم اش مزار زمان و ادبیات خوا حز دکم گوه از باورم دوید هر کردی جی جی حز بکت یعنی فرانسیه چا باش فرانسیه حز دکت انگلیزه چا باش انگلیزه ادبیات خوا حز دکت دوید کردی جی وصابه یعنی تشکی که از کم تشکی پرگو حساب مزنینه لی از طيبتي هم بروي مجاري حسكي نكام من هيا ومجي دست بيكر زنداني هناك افانتاجي كام من يا وهايا از حريم ابو تاني جلميكي قندي قوالي مزن بويمة اوش بوما افانتاجي كي لورا الور آواي كردواري پر دولة من ده استراني بيگه حتى نارينكي نارينكي بيگه حتى بيجين چيروكي شيروكي بيگه حتى متلوكي افان باندور سرمكير وواكي دجن يعني نظام هرالدا تندريمي داجي او وواكي كردواري رونشت دماكو زندانجي چي بول زندانجي مدس بوا كاران كير هفدو گرد بگو ما نوای پولتیجی گرد و دست پیکا نویسی من پلبست دست پیکر دش حلبستی جی حزد کم و من دست پیکر البستی که جدا جدا من نویسین هبول زندانی هنه که جه تنگ آنجاودی با لی گلک چاران تا تا بیرامن دمامن ولتایک تاوی تا تا بیرامن دمام صبح وقتی من سپورت کردشتی تا تا بیرامن از بازیم چون من دیگر دنویسیم حتی انده جارب شهر من دنویسیم نیوه که شوه جار من رابوی من منویسیم ویژه تراسی ویژه اصنده که ترسیان جیم دگونه هی ببیند بی خیره ویژه نیوه که شوه دیم بوی خیره تر رابوی بید جبوی که جی من دست به حلبستی کر بگو من یعنی حلبست بردفکا هستین مروه حلبست بردفکا هیویه مروه حلبست بلکه طاو خیال مروه تو بیریا چه دکی تو هنه که ویژه نویسی تو چی بی تو هنه که جی خواهد نویسی وکی تا پرسی بگو بان یعنی حوالی چاو ام بیجن ایوی و خیال این خواه رسم کرینه او ام بیجن اوی که ام بیجن پینوسی نویسی من ایوی خواه لور نویسی من خیال خواه لور نویسی من بیریت خواه لور نویسی من آرمانجا خواه جیل ور نویسی من اوینا خواه لور نویسی من دا خواه خواه لور نویسی بریا حلبسی از وی اوائش حلبسی سپاست کم راستی قد بدلیا بجی نکر وکی کتاب 2014 درکت اگر ریدل وکی تا گوتیل پیشم
باشه ده دسپی که پرتوکا ریدل دا حلبستا بناوه بیته هیا گلو چیروکا و حلبستی چیه او تکی جان هستان او حلبست نویساند و پشتی چیروکا و حلبستی گر هم با گهداروانین ما و حلبستا خواب بخوینین امی کیف خوش بن کرم کن
بله هنده تشت هنه بیواناوه یعنی اف اساس خدا هنه که بحثاوی دکت بلکی گلک تشت دیجانا مروف دا حب نبین جی زیده نگیرینگه بس بی هنده تشتان نابه بی تاوی نابه روش نبه نابه آف نبه مروف نابه چاوه بیجیم یعنی احلاق نبه مروف دی کیم ببه اف بی تش ورتید بیگو ما حلبسته که اوینیه بس همان دمیده حلبسته که جواکیه جی حلبسته که داخوازیه جی و تشتی گرینگ او حلبست تامی یا یکمین بو میجی نویسی بیدمی میگی تراسی بیش مد کاری که میگی و ها بو چند کامه دم امین قوشی تو نویسی تو ده هواله که یاد بیشی کنه بینی را چاوه از چاوه میگی نویسی ده هواله که واسه زیده نه چو خوشم پیشیم هواله دید او جی زانی افکارت زانی جان بیر نرخاند و باش گوپر باشه فلانه بیوارم گوه نگدی جی سر بسکینم داوی اجی نگدی سر سکینیم پاشه جی پرتو که دادر کت در راستی وید چه خوشم بلکه هنه که اودی به مرو محتی اودی خواب کرد لی اف حلبز چه خوشم میگنی ری اولای دستورتا باشه مالتا هم وی حلبستی دیاری وی یعنی وان تشتان دکین یکو بیوان نبن بیته بیته بجنا جینا من کنه روی هیویا من بیکنه جاوین هلبستا من خمارینه بسکین دستانا من نباداینه بیته باسکین سترانا من شکستینه دنگی سبها من خمگینه دلی من چار برینه شینو آخینو نالینه بیته سیوی اودل لالن شالولو بلبل پارچه کذبا من هبو او جینهابو کاول بیت گل دخنجاره هوین دنیا ساره لچیا خمد باره دلدار شاهیان بی پاره بیت نه بهار بهاره نه زوستان تو حاله نه زری زریه نه یار یاره به طلاق و مصعف به پیروزی لالشه او به دلالی همی گلان بیت اوینجی تحله بیت روش شوه شکر شبه دم خنجره به حج دروه بیت جهاند به زندان خرابن شار و شارستان اوین شی نابل دلان بیود خروج جناف زمان لی شمال پینا که و کل بر رونم وگ زینا بو تانید لی خواب حلینم شور کوه نابر جانه پینوس کور نانوی سبرینه حوال خمسار نای هواره خدا جیل من نای رحمه لی وز وی قدر داسناکم لهم بر فلک سری رادکم نویسا انیا خوشی تارو ماردکم جبلی تا اوینان قبول ناکم او جینا تل ناو نبی ازیل خو حرام بکم او هل بستات ننویسه ازی گل بارام بکم او گلا رنگی تا نگیرتی از به ناکم او سترانا تا نسترینه و از گهدار ناکم او زمانی تل ناو نبی از سال و دم سالان حلوشینم او بهارا تولی نبی از با آگر نوروز بشوتینم
ساعت خوش دست خوش ام دبینیم که هجمار ای زیده کس دما دکوین زندانه زیده تر بکار خواندن و نویساندن و مجول دبن گلو دوی واردا زندان تاوی همه زحمتیان بوان خباتان درفته که انجی درفتین هیی جی دست مرووان دستینه گلو رفشک چاوا لوی دره هیا
زندان راستی که زندان یا وای هیه بلی زندان زوره بلی زندان تنگه بلی گلک تشتین زندانی تونو کاری زندانی ببینی که آنچی ببیهیسی راستی که واسه هیه بل سیامه دا تشتک وای هیه تول کوبی بلا ببی دوت کاری لوی داری کاری که بکی بلکه نکه اودی به متافوریک به لیل جهنم ایجی مروت کاری تی پارچه که به حشتی آوا بکت زندان جی نکه تشتکی واسه و یک جی زندانی دم هیه مثلا وت خو بیگوما ویگا ویجی به صدام به هزاران حوالی نه زندان نه از وی آوای وای سلاف دکم گلک حوالان دویلی دا خبات گرینه دکن و از باورم کده بکن دشتک وای مثلا زندان نه کبال سر فلسفه شغلی نه کبال سر سوسیولوژی شغلی نه کبال سر دیروکی نه سر زمان یا مجی تایبتی از سر زمان و ادبیات کردی سکنیم کو مجارکه بمن گرین که یعنی دویلی دا شرط و مرجن زندان یکو بهیل تو وی خبات بکی هنه یعنی مثلا یک زمان تهیه که تو گلدر و زمانه که واسا زیده تو نه یا دویمین بلی برهم کیم بون زیده نت هاتن لیت ده زوری ده شرط و مرجان مثلا وقتی که من نتکاریب کردی بنویسین خطره که واسه هرتم سر ته بو کردی بده بگیرم ببن و شرطی تا بنویسین اجید تا دامان نویسی تا او و شرطش تا که واسه هبو لی وکی ادنجی تو وید زانیم از زندانیم بلی لیت زندانی دوید باش بنرخینم فیم بکم بزانم هیم ببم بنویسم یعنی بگو من مروف فیلم کرد باشه مروف بزانه باشه لی نویست ویهلی داشت همیات چیتره چما دما تا نویسی یدی ماینده ده به دما تا نویسی یدی او درد که در به در چل در به جوان ایت خوینه گچ ایت خوینه خورت ایت خوینه کار ایت گودار دکت بیره چینه گودار دکت جی بوی که جی گرینگیاز نویسی مل زندان ایت زانید اساسی خدا من جی گوری واش شرط و مرجین چقاس کیم بین چقاس ام بیجن خورت بین هر وکیدن محاول دا واش شرط و مرجین خواه باش بنرخینم و بنویسم گو او نویس روژه که در کهوین بچن نک باجارین ولاتیم بگرن بکه و سر دستی ام بیجن جوانه کیم بخوینه و بی کیف خواهش ببه یانجی پیام اکوم خواستی بدین بیتا گو دار کرن بیتا فیم کرن
دمات هلبست دنویسین بی کی جان هست و رامانان دنویسی گلو تنه هستین خیالی آنجی چیروکین راستی ده باندور دی گیرد و دی نویسی و هلبستین تا چاوا دردی کتن هولی کنم خود دکاری بحثاوی پیواجوی بکی
راستی که واسه یه بله هلبست نگی کاری خیالیه بس یعنی خیال تنه نینه دناف هلبست تا دا چیرو که دناف هلبست تا دا ام بیجن سرپی هاتیه دناف هلبست تا دا برینه که یه دناف هلبست تا دا اوینه که یه دناف هلبست تا دا جانه که درده که کله که یه اول راستیه که گلک هلبست بگومان او دیا خواه یعنی بینگی خواهش چیرو که دکنن دوهیلی دا حیه یا که تایویتی یک هلبست هیا من سر جلوی میگی نیست از بازار جلوی میگی من ارالد من کج بود جلوی میگی تورپیل کریم او هیا یاد دیم این من سر اور قایماس زارو که کو پسیز دگولات یا جان دایی هیا او ویم وی زارو که گلگ باندور سر میکر تشتک تایبتی کمو یا وای هیا تشتکی پر بجان با بجان با الولات امیل کدری با از خوازم سر بیتشه که بنویسم ویجا گمانم تنیت شکه از هکر سروی بنویسم هکر نه لایکی وی بگا وی از وکی به حرمتیت کم هم بروی جبوی که جی تشتی که که سر جه که بویر که بیجن حوال که بنویسم از خوازم هنه که هیجایی وی با جبوی که جی تراستی بیم سر اغور قایماز طیبتی حل بسته اینویسی دیسا باجار جلی میرگی گل کهیلا تا حق گره بو کمرو سر بنویسه یک که هسا یعنی سر ویدیو خواه چه بیم بینگی خوش و چی رو کاد گرن یعنی جوا سرپیاتی ها دگرن پی آوای درد که بنا حولی یعنی
تو دکاری هلبستا اور قایماز یا کت سر نویسی تو بما بخونی؟
من دیار کری هی هنه که دریجه بس از بوتوی
دست پی کاوی جده به یعنی چند دکاری یعنی
تمام آخ دادی آخ دادی اف چی واره که غداره یادی کلد بارن سرمن و که تاویم بهاری آخ داده پپوکا بیوار رابه بکه قیرین و هاوار و رحم بیز بکه وی دلالی که خوی بریندار دوره داده جانه بنره لوی خوینه گوه بده وی نالینه و بلورنه لسر وی برینه کابه بیجه داده اف چی پاویزه که بیومه برین ود بن زاروکات یامن اف چی جینه که بیم رازه خوند هر که جی جانی من ما سوچی من چی بول وی جینی چی گناه من حبو جی بو خودی من باز که لیست که کش کنده بو که از کشتم لویدنی داده تا از آنیم ویدنی جی بو که ببینم جینی لی چی ما از نپاراستم وکه دایی کن خلکی داده جانه پرکوری به اقبالی از لوی واری سیزده جاران حاتم کشتن هیچ بزارو کی من سیزده جاران بار کنج والات جینی هیچ جوانی ناس نکری خیالین من سیزده جاران حاتن ومراندن خونین من سیزده جاران حاتن شوتاندن و مرازین من سیزده جاران حاتن گله باران کرن هیچ دنیا ندیدی تمنی من دازده یه برینین من سیزده نه هر ساله که برینک جی زیده یه ده ظالمونو ببیجن هون چما من دو کجن خوینا جانی من چما دریجن دلی دایی که من چما دو سوجن من نکجن از گن نهم من نکوجن از مروفم من نکوجن از زاروکم من نکوجن از هیویم از جنوه در بشکفم فرمانا من ننویسنم دبر سیا چکان باسکن من نقوسینم به دوی گلان جانج من تالان نکن لوانه واران لمن و نکن برینان جمن را نکولن گوران جبومن پارچه نکن کفنان از نخوازم کشتن و مرنان من نکوجن لو از هیچ برخی سالیمه شتلا دارا جینیمه دلالی که بردلی دایی که خمه و اف حل بس بیو آوائی دومه دریجه بس شبور کده گود بو بیرانی ناوی حوالی جی مخان سپاس خواهش
جداتر ام بیجن لزندانه هری که بویره که هشیت دامایی انجه سر تا باندور کره و اف ده کارو باره تا جه گرتی هیا یلو آن
اساس خدا Li der ve çi tiştî xweş çêbûye bandor ser zindanê dike. Ev dibe serkeftinê be, ev dibe bêjî kêf xweşê be, yan jî tiştê din be. Bes rastiyeka din jî heye, li der ve çi tiştê nexweş çêbûye, wesa bandor ser zindanê jî dikir. Ev her hêlê da dibû, yani mesele illahî meseleka politîk nîne. Tu dema zindanê tu li derve mêze dikî, televizyonê de an jî tu dibînî, tu dibihîsî, bêguman bûyerên derve, em bêjin bêhukûk ya derve, ew hemî bûyerê bandorê ser te dikin. Bez dema tu hinek dî hûrgulî jî lê mêze dikî, te bîra min ne şaş bin nû tu heftê bû. Li Amedê li ser qabiyonekî xwarin belav dikir bû feqîra, yani tê da tevdî hebûn. Wê demê herî jî bû te bîra me pawîz bû ne şaş bûn herî bû teqim bû dayîkên Amedî bi sedan dayîk lûr kom bûn feqîr bûn bêguman wêca êrişî wê xwarinê dikir wê nanê dikir ji bo koş xwara bigirin mesele tê bîra min wê demê gelek heval rondik barandin lewra mesele ne mesele ew dike bes tu wê rastiyê dibînî ew bandorê ser te diket yan jî em bêjin derve bir şitiye tutbini ev bandore sertket men binde siye tutbini bandore sertket zulma hey tutbini bandore sertket vije heker ku em bejin bu yerin mezin mezin tirçedibin ve kavi behtir bandore sertetken u evji vet bejne ta asas xoda tamam bandore sertetket li ev devet ev bandur ev jan ta hanay dibke pola heker kutub hasiyari nezbi bitunu kari rakey tu ve jane ve ve koleji şuara bike evdiyek bengehek kutu beji ezi hevvecib ki men ava hevi hayalet ko khurtur bubun o rojbet az ve beg benim yani
vaqti ku tu de zindan eda pishti pirtuka redil romana taya binave hayala vegere jihad çapkirin Di panele ke da li ser vê pirtûkê nêrînên baş yên derheqê vê pirtûkê da hebûn û diyar bû ku xwendevanan ecibandibû. Hûn di pirtûka ewil ya wek şewazê roman da ev qez li hêviya eleqeyekê xwendevanan hebûy an ne.
Her tişt pêşî xeyaleke ez vê dizanimê dijene xweda. Ew ya min nivîsîna romanekî her tim xeyalek bû. Hiç asna ketime zindani hayalay bu mitkuruji kez bir tezi bine bisim nizam asb çi bavar jibu bas armanca kam ya va habu pişti as ketime zindani u veja tut khuyni tut nevisi tu hindi biu hedi hedi ef hayala men hena idi vasa pişti ket bas tarasti vas khana bavar bu yani das peki Ya mütkur nivisina romane ki pır zure ez vega veji vasad bejim. Şu hatta men ne nivisi ji men film ne ki çıqa zure. Lavra mı çıqa zure nivisi mi çetir nivisi zure. Mesela nivisina romane ki nine. Mesela ve kutu tişte ki dama nivisi hene ki haqe web deyi. Mı çıqa zdayı ne dayı evi khandakar de diyar biket. Bez eve hayalak bu. U pişti ku en bejim zindane ji hedi hedi çi bu. Ma ev hayala kwa peykani. Hayala vegeri rastı. Naveroka ve Seguşa çiya bajeru zindanı derbastı bit. Serpiyatya komeka civanın meye. Ev koma civanan bajarı vane tevlidi bin. Dert kevne çiya u asasi xada evdiyavaya serpiyatya ve komeye. Birinin cüda cüda teyde hene, janin cüda cüda teyde hene. Tişteki vahsa ku pır mı hayal kiri ne bu? Levral vala te mecbu ku tu tişeki çekez edhe hevce hayal ajin ne? Tişteyn heyi hama tu binevisi, baş binevisi teyra mürov diken. Beguma pa ayı tekniki, edebiye falan tu saras ki bes bu yerin kut vırda derbast bint. Asasi khoda hem mujil vala te me pek hatine. Belki ciheki ve guhertibe, an zamane ki ve me guhertibe, an nave ki ve me guhertibe. Bes tişti kut ve romane da çebuyi. Yani hatta nevisin tişti ku çebuyi net vala te me da. Xeyala vegeri, bele, navi ve çima dani, zindani her tim xeyal tike roje ki derkevim, min heviya ve dikir. Midgu ezi roje ki ve zindani derkevim, bu disa biçime bajari, vani, ezi biçime nav, hevalin xoyan, nav mirovin xoyan, her vakidin. Mi çiqas xeyal kir, ev xeunid mi daji derkete peşe, mi daha ancara xeunid xoda ez derketim, tan me vani, sibi radum disa zindan, disa ranza, midgu xudi xerab kirde herre. حتى جاري كتبي يا متخاونة خدا از دركت بو محطب بو مواني متبرسي متقو يا راس از هاتي مواني يكي يكي تقو اري توتي هواي مواني فلان اسبي رغم ديسا زندان بو بيجا ملي مزاكي تخاونة دانا بحرال دو دولة زين برنادا مقو اسرابم خيالا وغيري چكم اساس خدا خيالا وغيري تشتاك وها دركت تهولي دوردا صبري پشتی 20 سال 20 سال دوسیا صبری خراب ده به و صبری راد به تحلیل به تیتوانه خیال وگر اساس خود اوه ویجا تشته که عجیب چی بود پشتی که مو رومان نویسی و رومان هم درکتی سال دو سال ارده پشتی اینگی دوسیا هم خراب بود اجهات موانه
ویک مینا صبری
این وای که مینا صبر حتی هنده اولا و ها گوتم خیره تا خوان نویسیم گو گوله هیچی نزانیم حتی حنه که میبکرم گو تا زودتر بینویسان دا بلکی تو زودتر درکت یا جبو ایک ایجی خیالا وگریه اصلا خیالا ما بگو من بگ حتی و خیالا که درکتن بگو من خیالا ایبو لیب وی رنگی می نویسی و وکی رومان درکت تخوینن اولان خواند ویگا ویجی دخوینن گلک اولان رخنین پر باش کرن یعنی پوزیتیو نگاتیو گلک تشتید باشی گودن مالاوات توابا گو کیماسیه که ادبیاتا ما در رخنه تونه نه از ویگا ویجی وی ما بسی از تخوازن وی بیجیم اولان که چی این ببین چی اید که بین کسی کود خوینن طایبتی ادبیاتا کردی هلبست به چی رویت به رومان دو بین چاوه که رخنه ای بخوین و وان رخنه ایت خواهیش بینی ویز کاج را بشین از بارم ده چه تک
پیشتو هون جن زندان درکتن پرتوکاوه یا بناوه چاوره ها چاپ گرن پرتوکاوه جه هجمارک چیروکان پیکتی و هر چیروکک جی بالکش بو زمان چیروک انده جی پر زلال و هرک بار بو دما من او پرتوکا تا خواند شواز نویساندن پرتوکین هفسروکی بره یه هدپ سلاتین دمیر تشاد بیرامن وی چیروکین وی کرد کرد و باندور نویسیاند بو لی او پرتوک بترکی بون گلو اف چیروکین و نویسانده سرپیاتین راستن آنجی و خیال کرنه
ادبیات داد بشین جدا جدا تازم بنویسیم مثلا من هلبست نویسی پاشم خوال رومان اکیدان نویسی چیروکی هر تمدگازی ایلای چیروکا جی بنویسیم من جرب جی نویسینه هر رو همه شانوه ایک نویسی از شانوه دست نخورتم از وی بیجم یا دیجی داشت خواست خورتم از وی نزم لیه شانوه دست نخورتم از وی کسی نزانم چیروک به من چیروک هری خوش پیامه کتود دی یعنی بگو من چیروک هندی کرد تو کرمانجی به دی چی تر به یعنی دم از وی زانم از خواد زانم دم چیروک ای دریج به مرونه که پی عزیز به بس چی خواست کرد تو کرمانجی به و پیام خواب باش بده دیگه چی تر به میجی اینه که اف پرسپکتیف اساس گرد و زندان من دست بکر من نویسین دشتی که من نویسی راستیک بس راستیک ها چوه مثلا تو تشتی که بیسی پاشه تو راد بیل سر وی ویجا تشتی این جدا جدانی سر دا وی چی رو که یعنی آفرین روی تو یعنی توتکاری رنگی وی هنه ایدی بگوری آنجی شاخه که هنه ایدی دریشتر بکی یا آنجی اده که که دریش بطو هنه ایدی کم بکی لیب کرتا سی بیجم تشتی که ملور نویسی گلن پری تشتی آتینه جینه وی لیدا گله که والا خان مالا واوا گله که تشتی باشی کتون یعنی تیشتی می کیف خواهش دکت بله از کردی نویسی نی حاضر دکم دما کو یک بگیره بخوینه اش ویجی حاضر دکم لی مثلا بیش تمه یا اف چرو کتا و ها باش بو آنجی و ها یدی بو از هیچ بهتر کیف خواهش دکم همرو وی زانه یا من تیشتی نویسی بو کتاب درکت او باش بو لی جامعه را که جی خواند و وی جامعه را جی باندور ایک سر وی وی یعنی وی حتی کرن او مروف کیف خواهش دکت جبوی که جی چیروکین منویسین اساس خدا چیروکا منه چیروکا تایی چیروکا دایی که منه یا خوشکا تایی یا متا تایی یا جی حواله که دنه جبوی که جی نه غریبن ام نویدی تشتی دی جایی چیروکین متا بلکی یکوت خوینه یا جی دی بخوینه دی ببینم گلم پری جانن یعنی از تشتید خواهش نظامی بنویسم نظامی بلکه جی تو تشتید خواهش من نجیانه در راستی بویش بوی که جی چی رو که مجی همی مهنه که بوی رنگی به انجام دبن
لداوی پرتوکا ودا چی رو که پر کرد هیه کجی چند هوا کام پیکده گلو هندکارن وی چی رو که بومه بخوینن و مجارا وی چی رو که بومه و بیجن
ناوی چی رو که ما چی رو که زاروکاتی همن من گود بدو که بنیشت دوی خدا بدامن از جهنه که بجوم بدوی گود نیه منه ای حمویه از نادم Belki ji bu gelek kesen ha belki hendek xwandî ve camîra gotbe ya ef çiye falan. Bez tarastî bi vêç zarokatiye mu ve hebû. Li gundil tax beniştek heba me çendeka dur dur ve dur dicî. Belki ne vakte ez val dicim belki mîdî hinek ara neket. Bez tê bîra mı? Ya mesela bêjin zarokatiye tu zarokî. Ew beniştê devê dayê dilê te jî teçe. Tu bîka tu xwedê beniştê xwe de me jî nekê bicûm. Ya go ne khuda az nada minay minay falan kese. Ha demek ki iş erde gidi girdi yani. Yani işte işte gidi go katı khuda nibi ben işte kapıda mez bucuyum. Yice ev çiro kamınaj. Bu ki mi go ezip taybeti ve binişin. Sen de kaşmıra nevisi. Yani telefon vekilin yarası yedi nevisi. Evde ka zindanem telefon vekilin. Bahse ve çiro ki ki. Go tişte ki ve hey yanına brasti. Çi bu yanına mı go eri ola çi bu ya. Rastik kama ya ve hey bu. Bez tabibi gavi. Vega ve tükez benişti ne carek carek edici tabi ciddi rastika civak edde de huya kerin. Eve hene ki ya gundu bu yedici bir cür bir cürmüş hayat deyit kuandin. Spas ya tecid kem tecengi fikir tığa gütün mala tecavı.
Gerek spas. Ve bahsi benişti ne etkir yani ev tişte ku beri.
Beri.
Hun vi demi hane zindane kendine zindane. Le hun nişke ve bişti 28 sala ketne civateke nuda. Yani rövşeke cüda da. Yani hun lehemberi rövşeke çava hatın. Yani çi guhartın dinava civate da, embejin dinava bajer da. Despeki ve gava hu avetej der ve jezindane derketin. Ve çi hiskir u pera evesaleki zedeye hun dervene. Her bu her hun rastı çi tiştin cüda din.
Begumam pişti bişti her sala derketin netişteki hesan bu. Demez derketim me pırberi ahikir bu. Milingi xa çava danisser yani belavji lingi mi davu bas min enerji ve hisker pişti ve şam ben belava xa jidar xiste sosa kendim serli paşi tu zindane beriyat tiştin xazayi her beter beriyat vad ki beriyat ahet ki beriyat dareket ki beriyat herkine aveket ki Latina roje ki yani ji siya dare kedi ki acaba ji vakti derketim ev beri kirin ev beri ev garibi hebun o hedi hedi ji dest bekir e bekuman tu pişti bir suha salah ne ki biyani her tişti biyani khani biyani nizami arabi biyani zaruki ve her vakidin evet çi bu ev biyani hedi hedi çi bu le ve bejim tişte kudeti si avay da gwertine kepirmezin çi bu. Ay kemin avay mimari gwertine kepir çi bu. Yani ertnigari yerine keci bir mutkari tiye bejit. Levra hecmara zede bu, hecmara zede bu, khaniye zede bu, avayye zede bu. Esad mevvani taha ku ezli minas nekir. Ev cihye beri ku me toble leist, ev bağ u bahçeyin heyi, hemi rabu bun, hemi şunava, avahiyen betunname ev bun. Beril ta khame ye avahiyye betunname tune bun, neheci yek duye kamayne ane, dama mevdiyten ez cahredi çime evi gavet, dama bim çime salin noti.
Avin ah,
Beri beri ye ku khaniyet ku pa ah çekirin. Ve normal ez ve normal benim lavra hecmar zedede be, avahiyye evdiyde ben falan. Ya duyemin tekniki bu. Tekniki gwerdine ke pır pır zede çi bu ya. Yani rast ve ki cihane ke pır pır dur bete cihane ke nez yani. Bir fikir et demek ve matine girdin. Telefona bu neyit vasa da sekha dayı vasa zıvırandın ya.
Limala.
Limala. Beli beli vasa limala evet mezun falan bu. Ez derketim internet, telefon, her deste herkese ki de kamera, fotoğraf, her vakitin her tişt hatiye ketiye, tişteki vasa büçük de. Avay tekniki guhertine kepir mezin çeyi bu ya. Guhertin dehebe, yani tekniki ciddi guhertine kebe, esveci vatayı demi, bez darastı bir ve pır pır peşketi bu. Ya semin guhertine her mezin mediti civaki bu. Guhertin asası hem de mirovda hem de huazayı da guhertin asası. Civaki da ci guhertin asası bir gümün. Civakame gelek hile da guherti bu. Li mıkhabın.
Valiye başı yan
hırabı. Mıkhabın neki behtir valiye hırabı ve guheri bu. Civakame mehişti u civakame diti. Zide netişi bir yana hef. Viga vejina şibin hef. Civakame mehişti samimiyet bêtir hebû, bawerî bêtir hebû, mirovahî bêtir hebû, civat bêtir germ dibû. Bêtir alîkariya hev dikir, bêtir çûne malên hev, dihatinin diçûn her wekedin. Çêtir hevra keyf xweş bûn. Ya ku ez hatî midîtî hinekî vajibî bûn mixabin. Ew samiyeta berê, ew baweriya berê zêde nemaye. Ew civatên berê nemayne. Yani ew tekiliyen beri yet xweş, yet vasab, keyf xweşî nemayne. Behtir şahsiye, behtir maddiyata, behtir parça boyuna evci tarastı ve dili mürüv değişine yani.
Tu dikarî yani li gor vê civatê hereket bikî an jî tişta ku ew ji te dixwazin an jî ya tu ji wan dixwazî rewşeke çawa heye yani giranahiyeke çawa dikete ser miley te ji ber ku em dizanin ji hemî tişta dûr 28 salan an jî hin kes ji 30 sala zêde jî mane û neha hatine berdanê di nava civatê de ne lê civat wan çi dixwaze yani an jî barekî giran dikete ser milê wa an jî we fêm dikin an ne têkiliyeke we çawa di navbera we û civatê de heye.
Belê rast e. Tiştê ku em perspektîfa me cuda ya yani civak henekê de cuda tere. Tiştê ku em xeyal dikin cuda ye. Tiştê civak xeyal dike cuda ye. Bes ez vakti vat bêjim vas vasa bêhîvî yan jî vasa bêevdînînim. Yani ne tiştê ki vasa kuna ye te sarast kirin. Bes te rastî bi vê henekî evdî heye. Dûrketin heye. Tiştê ku me xwast Tiyo tiştê ku me dîtî jî bêguman tam ne wek hevet vê vê rastiyê jî bêjin. Aliyê din hînbûyîn hin erdada bêguman divê çê be em hînî bibîn. Dawî ez sendamekî vê civakî me, ez zarokî vê civakî me. Û ev axa min e, ev mala min e, ev muwalatê min e, ez divê li wir bim. Bes ku tu bêjî ez her hêlî da mîna vê civakî bêjim nikarim vê bikim. Ne ez tinê yani yê ku hinekî di fêm kirî falan tu nikarî wesa bikî. Lewra pîvanên civakî hinekî yetketîn. Der rastî bi vê. Ji bo ki jî em hînî va bibin, em ê gelek tavîza xwe bidin. Deş hestî xwe bidey, deş ramana xwe bidey, deş xeyalên xwe bidey. Bes çi ye? Ez hewl dem fêm bikim, hewl dem em bêjim rastî jî bêjim, şaşî jî bêjim. Li gorî wê em bêjin gel vê civakî bêguman mirov bijî, bide û bistîne û ku bê ku em bêjin orişe falan derken mirov çi kasa biket. Baş e, lê talastî bi vê zineke zorî dert kevne meydanê. Taybetî ev hevalên ku zêde razayn, tu elda neke zorî dert kevne meydanê. Hinde tiştad vê mirov hinne be, hinde tiştad vê civakî. Mesela maddiyat her tiştad. Bigavi. Ez vihin nabım. Vihin ne beji yani. Ne be yani. Yani jen bejin tekiliğin civa ki pır kalsı buyna. Eji ve sabi kem basan nabı yani. Ve tu tekiliği tabi bir domini. Yani tiştin ve ha yeku tu hin ne bihene. U vakedin tiştik ku en bejin heyi yed civa ki yed baji. Ve tu hem hin bi hem jiva. Eş bekhi yani. Ku evdeki ahenge gider ki bir holi.
Rast demek direş tu li zindanê may û bêguman tu li wê derê em bêjin ser karûbarê nivîsandinê û helbestê tu xebitî neha jî derveyî û tu vê rojê şûnda dixwazî çi bikî û çi plansazî te hene an ne.
Esasê xwe da ez vê bawerim mirov ku bel, derve bel, hundur bel, kişan cî ve bila ve divê karekê bikin. Ez jî taybetî wekî min berîne jî gotî li ser ziman edebiyata kurdî, ser çandî, ser folklora kurdî xebitî me. Û ez derketime derve jî ez dixwazim, em hez vê xebata xwe didomînim, hem jî dixwazim bidomînim. Piştî ez derketim wekî we jî gotî pirtûkeke min ya bi navê çavrê ya berîne heme qala wê kirî. Min serast kir, ew me derxist bi alîkariya nekevalan spasiya we jî dikin. Her vekedin vegavi ez strani devera cüle mirgi yet kevin arab taybeti narinka stranan her vekedin vakum dikem bir alikariye havalan tuhazım kayda vaçikem u heger evce ve bir avşin cüda cüda jı binerkinim disa tera zaman ve edebiyata kurdi da çanda kurdi folklora kurdi da ez tuhazım gerek karubara bikem Hindi ku em bêjim derfet hebin, hindi ku şert û meş baş bin. Çi edebî be, çi em bêjim müzik be, çi tiştekî dî be, ez dixwazim bikem. تو هیر دا پروژید مهنه فکرید مهنه به آلکاری هفالان به صحبت به نقاش هاجی از بغورم که همه تشتکی باش ترخینه هولی ویر دا تشتکی بیجیم یعنی ام ملت که خودی چاندین خودی زمانین خودی هلبستین خودی بیکنوکین خودی متلوکین ام دویل وی زمان خوال وی چانده خوال و متلوکیت خوال وی هلبست خوال هر تشتک خودی در کوین اویجی تیرینا که دوید قید بکنی دی لو را گنداد بین او بشا سترانا یا مگوتی از کوم دیکم سی چار جن وی آوای سپاسی آوا جید کم او جن واسترانا دزانن ویگاوی ام جی که قید نکم سو بی دوست با او جن دم آمرن او سترانج دی بمرن بیجاش بوی که جی چه هبه مثلا از تنینیم تو یان جی که دی کی جن هفال کی جن کدری به گر که بکاره واتش تا قید بکه و که پاشخانه یکش بومه کردان دی تشتی که پر برکتی در کفیت هولی نیتا میجی اوه تشتی که وها سا بکم تشتین وها وها بکم پروژه هنه از بغوارم که همی تشتین باجی به هفرا بکنجا
باشه از هرکفتن جبوه ام هاتن داویا برنامه خواه برسین من او بون تشتی که اون بخوازن لیزیده بکن هیا انه
وکه داوی دخوازم هلبسته که بخوینم اف هلبست لسر باجار جلی میرگیه آنکو لسر باجار منه من بیری و غریبی خواهد و البسته دانی زمان امی بخوینین از باورم دی بفهم کرن مرحبا جلوی مرک مرحبا پای تخت آدلی من شین و شید آمن همدل و خمر بین آمن مرحبا واری خیال من جه حسرت آسالان جه غریبی آدلان جه بیری آزمان مینا دو اوین داران او به قاسی چیان تسلاف دکم کابیجه جلی میرک به کی جان زمانی تا بلورینم به کی جان آوازی تا بسترینم به کی جان گوتنان تا ببیربینم به کی جان آورام تا بخملینم او به کی جان رنگی تا راموسینم ده بیجه جلی میرک دلالا عمری من از هلبستا تا یا خمگین لسر کی جان پارچه دلی خواه خال بخال بنقشینم او استرانا تا یا آزادیه لگل کی جان زریان بسترینم ای جلی میرک سیرانگه ها جوانی آمن به سالان اشته دورم دل به جان برین دارم کاروان چو سال بورین دی ساجته بیبارم از به گل و روحان انت به کانی و چم انت به چیاز و زان انت به شادی و دلالیات تکم من بریات تکیریه من بریات سوسن و بیبین بریات شب و روز انت ری و آخین انت من بریات شب برکین تکیریه من بریات بهنا آخاته بریات دیلان و شاهی انت بجن و بالاته او من بریا کنو گیرین تکیریه من بریا سنبی کیریه او سنبیه ببرفین من بریا چمه زی کیریه او زی دل بهار من بریا برچلان کیریه ولات باغی گلان لو ما ده هر آخینه که دلی من داتو پیرو سی پلی ده هر خیاله که من داتو میوانه که نازداری و لهر خونه که من تو حواله که روژی لو مال سری گووندی دی بی دست ماله که هل سوری دی دستی هل بستا من دا و لعیواران تو دو بی لاجه اید قصر آدلی من دا حکه روژه که یک جمن بپرسه و ببیجه جلی میرک کیه و چیه ازی ببیجم جلی میرک سر بلندیه مینا چیه سنبی نازداره که میناچه میزه دلاله که وگ زوزان فراشینی از ای ببیجم جلی میرک خان احمد خانیه لیسی هلبستا حریریه دبستانا سیدای باتهیه چپرا ویان و سلمان سالم و شیلان زوزان و تگوشر بنفشا نارین و جنبلیه از ای ببیجم جلی میرک هیجا و نازداره زی آزاد یه راشره زری دلال و نازه یارو سر فرازه جلی میرک دل و گازیه بجند بلند و چلکزیه هر کزیه که دلک دزیه îro dilemin jî nelciye. Ey cülemik, despek astranamı yadıl naz, o dergoşa hediyemin engulî sor. Ey cülemik, bahara amrimin, taca garibiyamın, bağı leyskenmin, uçimi rundikenmin.
Gelek spas, bele gudarvanın heja, nivizkar u helbesvan, Hüseyin Duman, mehvanime bu, denbaş.